Qelsi i fjalëve të kishës. Në vim të paraqitjes së përmbledhur të thirrjes apostolike Evangelii Gaudium, edhe sot flasim për disa nga kriteret që propozon Papa Francesku për përgatitjen e homilisë. Në mënyrë konkrete për të dëgjuar çfarë dëshiron na thot hyi me anë të fjalës, është ajo që quhet Lectio Divina. Pasi mështari të ketë studiuar tekstin për të kapur mesazhin e tij qendror, duhet të ndalet e të lutet me këtë tekst për të dëgjuar çfarë i thot fjala hyjit për jetën e tij. Duhet të pyes: Zot, çfarë më thot mua ky tekst? Qëndrimi përballë fjalës së hyjit e bën të vërtet për vërtësimin dhe përçimin e saj, sepse kështu fjala e dëpërton predikuesin, edhe pse nganjëherë mund të jetë e dhimbshme. Kur kërkojmë të dëgjojmë Zotin, është normale të na vinë tundimet. Njëri prej tyre është ndjenja e bezdisë, e ndrydhjes, e mbylljes në vetvete. Një tundim tjetër që hasin shpesh është të fillosh të mendosh çfarë u thot ky tekst të tjerëve për të shmangur zbatimin e tij në jetën tënde. Duke qenë se fjala e Zotit mund të na prek personalisht, rrezikojmë të humbim gëzimin e dëgjimit të saj. Nëse ndodh kështu, duhet të kujtojmë se askush nuk është më i duruar se hyja, se askush nuk na kupton dhe nuk di të pres si ai. Është e rëndësishme që predikuesi ta shikojë jetën e vet me sinqeritet dhe të paraqitet para syve të hyjit pa ushtirur.
Përveç fjalës hyjit, të cilën duhet ta studiojë e ta dëgjojë personalisht duke u lutur me të, predikuesi duhet ditë të dëgjojë edhe popullin e hyjit. Një predikues është kundrusi fjalës dhe kundrusi popullit. Mesazhi biblik duhet prek rrethanat njerëzore të cilat duhen njohur për t'i folur popullit hyjit jo me diplomaci as me demagogji, por me kujdesim baritor. Për të njohur popullin, predikuesi duhet ketë përvojë në marrëdhëniet me njerëzit, duhet ketë provuar gëzimin e njohjes së re dhe zhgënjimet, frikën nga vetmia dhe keqardhjen për dhimbjet e të tjerëve.
Fjala e Zotit është shumë konkrete, por jo banale. Prandaj, shkruan Papa, duhet të kujtojmë se nuk duhet të përgjigjemi asnjëherë pyetjeve që nuk i shtron askush. As nuk është e përshtatshme të bësh kronikën e ngjarjeve të ditës për të ngjallur interes. Për këtë gjë janë programet televizive. Predikuesi nuk duhet të jetë i cekët, edhe pse ky rrezik ekziston, sepse nganjëherë disa njerëz kënaqen nëse dëgjojnë në predikim komente mbi realitetin, por nuk është se për këtë arsye preken personalisht.
Në fund këtij kapitulli kushtuar rëndësisë së predikimit mesh, pasi ka folur për përgatitjen, përmbajtjen dhe formën e predikimit, Papa flet edhe për instrumentet pedagogjike të përçimit të tij. Edhe kujdesi për modalitetin e predikimit është një sjellje thellësisht shpirtërore, shkruan. Njëra ndër vërejtjet e para që bën është ajo mbi shkurtësinë e predikimit, për cilën citon librin e Sirakut, ku thuhet: përmblidhe fjalimin, shumë gjëra me pak fjalë. Pastaj, Papa thekson se është i rëndësishëm përdorimi i shembujve. Shembujt ndihmojnë për vlerësimin dhe pranimin e mesazhit që dëshirojmë të përqojmë. Prandaj shkruan: një homili e mirë, siç më thoshte një mësues i vjetër, duhet të përmbajë një ide, një ndjenjë, një shembull.
Predikuesi duhet të kujdeset për gjuhën me të cilën flet. Ajo duhet të jetë gjuha që kuptojnë dëgjuesit, që të mos rrezikojë të flasë kot. Ka fjalë që përdoren në teologji e në katekizëm, por që nuk bëjnë pjesë në gjuhën e përditshme të njerëzve që na dëgjojnë. Rreziku më i madh për një predikues është kur mësohet me gjuhën e vet dhe mendon se të gjithë të tjerët e përdorin dhe e kuptojnë vetvetiu. Predikimi duhet të jetë i thjeshtë, por edhe i qartë. Thjeshtësia nuk mjafton që njerëzit të kuptojnë, dhe qartësia realizohet nëse ruhet njësia e temës gjatë predikimit dhe nëse fjalit kanë lidhje me njëra tjetrën.
Papa Francesku i përfundon porositë për predikimin duke folur për rëndësinë e gjuhës pozitive. Gjuha është pozitive kur nuk thot aq shumë çfarë nuk duhet të bëjmë, por çfarë mund të përmirësojmë. Qarja, vajtimi, kritikat duhet ja lënë vendin propozimit të gjërave pozitive që orientojnë shpresën drejt të ardhmës e nuk na lënë në sklavrinë e negativitetit. Në mbyllje të këtij kapitulli, Papa shpreh një dëshirë: sa mirë sikur meshtar, diakon dhe laikët mlidheshin her pas here për gjetur së bashku instrumentet që e bëjnë më tërheqës predikimin.